see them every day drinking.
Get off your ass and do something if you want to escape your plight.
I don't think you can just uproot culture.
Years they'd lived in harmony on their land.
Frankly, it should have died out, like the Stone Age.
I don't connect to that it's their land and we've taken it from them. A long time ago. We all need to move on.
Aboriginality realistically only exists in the form that we have today through white guilt.
We love to be disrespectful to other people's culture and ways. It's almost like sport.
Ги гледам како пијат секој ден. Станете и направете нешто ако сакате да ја измените состојбата. Не верувам дека ваквата култура може да се искорени. Живееле на ова земјиште со хармонија со години. Досега требаше да ја снема оваа култура како каменото доба. Абориджанството обстојува денес само во нашата бела виновност, им ја зедовме земјата. Треба да одиме напред, но ние не сакаме да покажуваме непочитување кон другите. Ова го рекоа пеачката и композиторка Натали Имбруглија, кооснувачот на Една нација Дејвид Олдфилд, телевизиската личност Иан Дикао Диксон, поранешната мис на Австралија Рене Айрис и актерката Ники Уент. Тие се подготвуваат да ја посетат абориджанска Австралија, каде нивните верувања и ставови ќе бидат ставени во прашање, а емоциите доведени до крајност. Комичарот Том Балард е свесен за тешкотиите со кои се соочуваат домородните луѓе. Тој вели дека се грижи за правдата, особено социјалната правда. По негово мислење, домородниот народ бил неправилно третиран во сите сфери на животот. Затоа, вели тој, сака да слушне и други мислења.
I care about justice. I care about social justice. And when you look at the history of Indigenous people in Australia, the way they've been treated, it's unjust. There is an injustice that has occurred and that takes place every single day. I want to hear from other people who disagree with me and find out what they think and tell them why they're wrong.
Поранешната представничка на Австралија за мис на универзумот Рене Айрис е една од оние што не се согласува со Том. Растејќи во Перт, таа има лошо искуство со луѓето од абориджанско потекло. Таа вели дека се плаши од абориджините, била плукана и лошо третирана од многу од нив, кое вели не може да го заборави.
I'm scared of Aboriginal people. I feel like they have an attitude towards me. One time I was spat on, and another time I was just someone came up to me and just completely abused me. Yeah, it's kind of unforgettable.
Некои од учесниците во серијата, како што е кооснувачот на политичката партија Една нација Дејвид Олдфилд и актерката Ники Уент, не веруваат дека имаат нешто заедничко со првите луѓе на оваа земја. Ники вели дека веднаш помислува на клишето дека оној облечен во јадранки, кошула и капа бини завршува во продавница за алкохолни пијалоци. Таа додава дека двете култури се сосема различни во секоја смисла на зборот.
My head goes straight to the cliche. You know, the guy in the flannel shirt and the beanie and the thongs going straight down to the bottle shop and well, we're culturally very different. We have different priorities. I floss and brush twice a day without fail. Hair's going to be different. We're going to smell different.
Reconciliation Australia утврди дека 60% од австралијаните немале никаков или многу мал контакт со домородниот народ, токму такви се и шесте познати лица. Пеачката Натали Имбруглија, која живее надвор од Австралија, признава дека никогаш нема разговарано со лице од абориджанско потекло. Таа додава дека ги гледала само така на улица и затоа се срами од тој нејзин однос.
I could count on one hand the amount I've seen in the distance in the street.
Does it appall you that you don't know? You're an Aussie and you're the age you are and you don't
know? I carry a lot of guilt and a lot of shame around the issue, for sure.
Но сето ова ќе се измени. Предводени од новинарот Рей Мартин, овие шест австралијани ќе сватат точно што значи да се биде австралиски абориджин. Тие ќе престојуваат еден месец во абориджанска Австралија, во северните предели на Кимбали. Ќе се соочат со беда, алкохолизам, депресија, самоубиства и насилства. Ќе престојуваат во засолништа за отрезнување. Ќе посетат затвор и лично ќе го искусат проблемот со останарство во многу абориджански заедници. Тие исто така ќе разговараат со жртви на украдената генерација, но и со семејства погодени од самоубиство. Представници од групата погодени од самоубиство кажуваат за собствените искуства.
Diane and I, we both lost a child each on suicide. She lost her daughter, I lost my son. We also lost our other from our other sisters and brothers. Kids to suicide. Our youngest in our family was 11. She was 11 year old. And after that we just lost one after another. It's to me it's like a normal thing in life now that they just, you know, just take their life, suicide. It's a common thing it's getting to be.
Но не е се така црно. Оваа сезона на First Contact исто така открива и заедници кои живеат во блискост и хармонија со богата култура и традиција, како што е традиционалниот собственик и старешина Тими Джава Бурарванга. Тој се обрати велејќи дека земјата на која живее му е оставена од неговите предци, дрвата, водата, песокот. Кога ги гледа другите, вели тој, не гледа боја, додавајќи дека земјата им припаѓа сега на сите и затоа треба да се чува.
Ladies and gentlemen, this place is given by the ancestors. Everything here is yours, even the waters, even the trees, sand. I want you to feel that when I see you. I don't see your color. I have never seen a different colors. This land here today is your land. I'm giving you this land until you go. Please keep it.
Откако се запознаа со луѓе како Тими, неколку од учесниците, меѓу кои и Ники Уент, ги отфрлија предрасудите. Уент вели дека била инспирирана од зборовите на овој старешина.
Sharing the land, saying it's we're equal, it's your land, it's our land. It was just beautiful. My eyes are opening to all of this and I'm starting to see it very differently every day.
Сепак, некои не се убедуваат толку лесно. Различните мислења несомнено се судираат и затегнатоста започнува да се чувствува.
I'm not carrying on like anything, mate, just because you're willing to turn a blind eye.
Get out of my house. I don't want you here.
They can't clean up their own yard, mate.
They're trying their best.
Како овие шест Озис ќе сватат абориджанска Австралија? Гледајте ја втората сезона од First Contact на SBS и NITV вторник 29 ноември, среда 30 ноември и четврток 1 декември во 8:30 навечер.